CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας για την εκπομπή της Δευτέρας απόψε μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Μιας και προσθέσαμε και δύο άλλες ημέρες εδώ στην ελληνική εκπομπή. Οι ελληνικές εκπομπές του Radio Centreville στα 102,3 FM είναι κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ στις 8 και την Κυριακή πρωί από τις 11 έως τις 12 το μεσημέρι. Οι βραδινές εκπομπές έχουν βέβαια καθιερωθεί, έχουν αγαπηθεί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Έτσι θα αγαπηθούν και οι πρωινές εκπομπές της Κυριακής 11 με 12. Και αυτές είναι καλές. Θα σας πω γιατί. Γιατί εντάξει όλοι μας, εντάξει, είναι αρκετοί που πάνε και στην εκκλησία, αλλά θα βάζουμε βέβαια θρησκευτική εκπομπή, θα είναι η μισή εκπομπή της Κυριακής, εννοείται δηλαδή θα είναι μια πνευματική εκπομπή όπου ακούμε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου, το κήρυγμα της Κυριακής βεβαίως, και αν το απαιτούν και οι περιστάσεις και ζωντανή εκκλησία, γιατί όχι. Έχουμε τα τεχνολογικά μέσα αλλά και τις τεχνικές γνώσεις να το κάνουμε αυτό, και έτσι δεν είναι αυτό εμπόδιο. Αλλά και το άλλο πλεονέκτημα της Κυριακής που είναι 11 το πρωί είναι ότι μας επιτρέπει αυτή η μέρα να κάνουμε ζωντανές συνδέσεις με ανταποκριτές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί ξέρετε στην Ελλάδα είναι και η μόνιμη επιτροπή αποδήμου ελληνισμού που συνεδριάζει και λένε θέματα τα οποία μας αφορούν. Και με ένα τηλέφωνο εγώ τώρα, έστω και Κυριακή, εντάξει αργία Κυριακή στην Ελλάδα, αλλά εντάξει θα κάνουν μια εξαίρεση να καταδεχτούν να μας μιλήσουν την Κυριακή, το οποίο είναι εκεί πέρα τέτοια ώρα, τι ώρα είναι, 11 το πρωί εδώ, 11.30, είναι 6.30 το απόγευμα, εντάξει είναι μια ανθρώπινη ώρα, είναι τώρα το βράδυ. Στη βραδινή εκπομπή, όπως τώρα, δεν βολεύει, εννοείται δηλαδή, εννοείται, ζωντανή σύνδεση με ανταποκριτή στην Ελλάδα. Δεν γίνεται, γιατί τώρα στην Ελλάδα τι ώρα είναι, είναι χαράματα, είναι χαράματα είναι, 2 το πρωί τι ώρα είναι. Αυτό είναι, αυτό το πλεονέκτημα έχει η εκπομπή της Κυριακής. Επομένως, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη βράδυ, από τις 8 έως τις 9.30 εδώ στο 102,3 FM και τις Κυριακές 11 με 12 για να τα λέμε έτσι και πρωινά, όπως τα έλεγε ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο αείμνηστος Γιάννης Παναγόπουλος, που αυτός την είχε ακόμα πιο πρωί στο CFCF, την είχε τι ώρα, αρχικά 9 με 9.30 και μετά από εκεί πήγε 9.30 με 10, κάπου τόσο. Σήμερα Δευτέρα 7 Αυγούστου του 2023. Πώς προχωράει και αυτός ο Αύγουστος. Τώρα μπαίνουμε και στο 15 Αύγουστο. Το 15 Αύγουστο, το οποίο είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Έτσι θα τα έχουμε και μερικά αφιερώματα. Από την ξεκινώντας από την ερχόμενη Κυριακή, που θα είναι 13 του Αυγούστου. Εντάξει, 15 Αύγουστο είναι αυτό. Από τότε θα μπούμε στο πνεύμα των ημερών, μπορεί και νωρίτερα, γιατί έχω πάρα πολλά αφιερώματα και θρησκευτικά, μιας και είναι μια σημαντική θρησκευτική εορτή το 15 Αύγουστο, όπως είπα, είναι το Πάσχα, σαν το Πάσχα είναι και αυτή, το Πάσχα του καλοκαιριού. Οι τρεις μεγάλες, ας το πούμε, σημαντικές θρησκευτικές γιορτές, τώρα δεν είμαι ειδικός, αλλά έχω ειδικούς που με συμβουλεύουν, που τα ξέρουν πιο καλύτερα από μένα, όπως τον Γιώργο Λεμοντζόγλου, όπως τον Χρήστο Μανίκη, που τα ξέρουν πολύ πιο καλύτερα και μου το έχουν επιβεβαιώσει ότι αυτές οι γιορτές είναι μεγάλες. Το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και το 15 Αύγουστο. Χωρίς να θέλω τώρα να υποβαθμίσω ή να απαξιώσω άλλες και άλλες γιορτές, που σίγουρα είμαι σίγουρος ότι είναι, ξέρω γιατί η μητέρα μου, η αείμνηστη, τα τηρούσε αυτά και θυμάμαι κάτι μεγάλες εργονιστίες που έκανε για 40 μέρες πριν αυτές τις μεγάλες γιορτές, τέλος πάντων. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ εδώ, και γι' αυτό ξέρω μας αγαπάτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη αυτή. Ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ θα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, ειδήσεις από την Κύπρο, από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, όπως επίσης και ειδήσεις από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, που ασχολούνται με την διεθνή επικαιρότητα. Θα έχουμε επίσης και μία ανταπόκριση με τον Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη της εφημερίδας του Ελληνοκαναδικού Βήμα, διότι υπάρχει μία αντιπαράθεση στην εκκλησία της, στην αρχιεπισκοπή μάλλον της Αμερικής, της Ελληνοορθόδοξης Επισκοπής της Αμερικής, με μία χειροτονία που έγινε και διαμαρτυρήθηκε η αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας για έναν αρχιμανδρίτη ο οποίος χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον αρχιεπίσκοπο ελπιδοφόρο της Αμερικής και η αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας διαμαρτυρήθηκε με μια επιστολή στον Εθνικό Κήρυκα, διότι στη χειροτονία, όταν διάβασε το «πιστεύω», ο νέο χειρο, πώς λέγεται, τυθής επίσκοπος, πρόσθεσε, κάτι άλλαξε στο κείμενο, κάτι άλλαξε στο κείμενο, κάτι έβαλε μέσα το οποίο είναι, το οποίο θεωρείται αιρετικό από την Ελληνοορθόδοξη, τέλος πάντων, εκκλησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Υπάρχει μια αντιπαράθεση που τρέχει αυτή τη στιγμή. Δεν τη γνωρίζω καλά, αλλά οι ειδικοί που την γνωρίζουν, όπως ο Χρήστος Μανίκης, θα μας τα πει πιο καλά και από μένα. Απλώς εγώ τώρα έκανα μια περίληψη με αυτά που καταλαβαίνει το φτωχό μου το μυαλό. Κάπως λέγεται τώρα αυτό που πρόσθεσα, δεν θυμάμαι, κάπως το λένε τώρα. Παράξενο όνομα έχει. Θα μας τα πούνε αυτά. Να πούμε το δελτίο καιρού, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Δεν θα κάνω δίχως υπερβολές τώρα. Η καλή μέρα, ο καλός καιρός τελειώνει σήμερα. Αυτό το ωραίο που είδαμε έξω, ξέρετε, τον λιόλουστο ουρανό χωρίς πολύ υγρασία, χωρίς πολύ ζέστη, αυτόν ευχάριστο, Αυτό τελειώνει σε λίγο. Τι ώρα θα δει ο ήλιος, θα σας πω τι ώρα θα δει ο ήλιος, να κοιτάξω εδώ πέρα τα συστήματα, να σας πω πότε θα δει ο ήλιος. Ο ήλιος, θα ζήσει λέω, θα δει στις 8 και 16, τώρα 8 και 10. Με λίγα λόγια, αυτός ο καλός καιρός θα λήξει σε 6 λεπτά από τώρα. Δίχως να θέλω να απογοητεύσω κανέναν. Ας πούμε το δελτίο καιρού και μετά από εκεί μπαίνουμε και στην ανάλυση. Λοιπόν, ο καιρός τώρα. Η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος, ανυπάρκτος, πολύ ασθενής, σε ένταση. Ένα μόλις μποφόρ από ανατολική, νότιο-ανατολική κατεύθυνση. Δεν κουνάει φύλλο. Φύλλο δεν κουνάει, σε ένα μποφόρ δεν κουνάει φύλλο έξω. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν από ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου, με περίοδη βροχής και καταιγίδες. Αύριο στους 24 βαθμούς Κελσίου, με περίοδη βροχής, πιθανώς ισχυρή και καταιγίδα. Καταλαβαίνετε, 24 βαθμούς Κελσίου είναι ζέστη. Βάλε και βροχή, υγρασία. Ζέστη και υγρασία, ναι. Καταλάβατε. Από απόψε το βράδυ έως αργά αύριο τη νύχτα, βροχή και καταιγίδα που μπορεί να οδηγήσουν σε πλημμύρες. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ναι, τώρα η ανάλυση, η γρήγορη ανάλυση, γιατί κοιτάξτε, όταν υπάρχει, τα λέμε τώρα για νεροπομπή, θέλει ανάλυση το θέμα, δεν είναι κάτι το οποίο θα το παπαγαλίσουμε και τελείωσε εκεί. Πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται. Και αυτό είπαμε, δεν θα είναι κάθε βράδυ, μόνο όταν το καλούν οι περιστάσεις, γιατί ξέρω ότι αυτό το θέλετε και το ζητάτε, μου το έχετε πει, ότι ακούτε την ελληνική εκπομπή του Radio Centreville και απολαμβάνετε την κλιματολογία που κάνουμε. Είπαμε, δεν παπαγαλίζω έτσι κλάπα κλάπα γαβγαβγαβ το δελτίο καιρού. Αυτό το αφήνω για άλλους. Εντάξει. Αν είναι να διαβάζω κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω, μην το κάνω καθόλου να είμαι. Λοιπόν, και τώρα αναλύουμε. Έχουμε και μια ειδική προειδοποίηση του καιρού, το οποίο έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αναμένονται βροχές κατά περιόδους ισχυρές. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης αναμένονται ποσά βροχόπτωσης από 30 έως 50 χιλιοστά. Και εδώ κάνω μια παρένθεση, είναι λίγο αισιόδοξη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που κάνει λόγο για μόνο 50 χιλιοστά. Είναι πολύ αισιόδοξη, μάλλον για 150 πρόκειται. Συνεχίζω το δελτίο καιρού. Μπορεί να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά στους δρόμους και πλημμύρες σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Ένα σύστημα χαμηλών πιέσεων από τις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής θα φέρει ισχυρές βροχές στο νότιο και κεντρικό Κεμπέκ απόψε το βράδυ και την Τρίτη. Λοιπόν, αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Τώρα μόλις συνταγώ το σημαντικό δελτίο έντονων καιρικών συνθηκών, πιάνω το χάρτη και αναλύω τώρα τι τρέχει. Λοιπόν, αυτό που τρέχει είναι ότι μάλλον δεν είναι αυτό που τρέχει. Τρέχουν πολλά εδώ πέρα. Τρέχουν πολλά. Όχι, δεν τρέχει ένα πράγμα. Τρέχουν τρία πράγματα εδώ πέρα. Τρία. Λοιπόν, έρχεται τώρα ένα σύστημα από το Κολοράντο. Θυμόσαστε το χειμώνα που έλεγα κάθε φορά που έλεγα για το Κολοράντο. Κάθε φορά που έλεγα τη λέξη Κολοράντο, συνοδευόταν με μια χιονοθύελα. Λοιπόν, τώρα δεν θα έχει χιόνι, δεν θα έχει χιονοθύελα, θα έχει όμως νεροπομπή. Γιατί εντάξει, δεν είναι η ατμόσφαιρα κρύα για να μετατρέψει το νερό, το υγρό τέλος πάντων, σε χιόνι. Θα το ρίξει έτσι. Θα το ρίξει έτσι, ομό, σε μορφή νερού. Λοιπόν, από το Κολοράντο έρχεται ένα μεγάλο σύστημα, όχι η πλάκα, μεγάλο σύστημα. Και όταν τα συστήματα έρχονται από το Κολοράντο, εντάξει, είναι οξύμορο να πεις τώρα ότι ένα σύστημα από το Κολοράντο είναι δυνατό, ανέκαθεν, είναι δυνατό αυτό. Θα περάσει στο Μόντριαλ αυτό. Από το Μόντριαλ θα ρίξει κάργα βροχή την Τρίτη, αυτό αύριο, δηλαδή από τώρα δηλαδή θα πιάσει την ουρά, θα ρίξει κάργα βροχή. Δεν θα είναι μια βροχή συνεχόμενη που ξεβρέχει όλη μέρα, δεν θα βρέχει όλη μέρα, θα ρίχνει, θα είναι μπόρες, σε μορφή μπόρες θα είναι, και αυτές οι μπόρες, αυτές οι εστίες νερού, ας το πω έτσι, θα είναι δυνατές. Θα ρίχνει δηλαδή, θα βρέχει για μικρά διαστήματα, αλλά αυτά τα μικρά διαστήματα θα είναι πολύ 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 έντονα. Θα ρίχνει καρέκλες, έτσι λέγεται αυτό. Τώρα η μπόρα, όταν είναι μπόρες και σε εστία, δεν είναι μια γενική βροχή που να έχει σε μεγάλη έκταση, η οποία βρέχει συνεχόμενα όλη μέρα και καλύπτει μια τεράστια έκταση. Είναι εστίες. Αυτό τι πάει να πει? Ότι μπορεί να βρέξει, λέω τώρα εγώ, μπορεί να βρέξει έντονα στο Βίλσεν Ωραν και στο Σόμιδι να μην κάνει τίποτα. Να μην βρέξει καθόλου. Αυτό είναι όταν μιλάμε για μπόρα, για εστίες μπόρες. Και να κάνει πλημμύρα, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή και η άλλη να έχει μόνο συννεφιά. Επομένως, όταν σας λέω ότι θα έχει μπόρες αύριο κατά διαστήματα και κατά τόπους, μπορεί στην εκεί σας περιοχή να μην βρέξει καθόλου. Επομένως, μην με πάρετε τηλέφωνο αύριο και να μου πείτε ψεύτης. Αυτό σας λέω, ότι θα είναι εστίες. Εστίες θα είναι. Και τώρα θα μου πείτε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες περιοχές θα κάνει αυτές τις μπόρες ή όχι? Βέβαια, αυτό είναι ένα σύστημα μεγάλο, το οποίο ο αέρας είναι ασταθής, που να προβλέψεις που θα πάει, που θα χτυπήσει? Απλώς στο ραντάρ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα από το Κολοράντο καθοδόν προς εδώ. Τώρα αν χτυπήσει το Σόμεντε και δεν χτυπήσει το Βίσον Οράν, είμαστε τυχεροί. Αυτό είναι. Πάντως κάπου εδώ θα μας βρέξει καρέκλες αύριο. Αύριο είπα. Προσέξτε, έχει και το μεθαύριο όμως. Δεν τελειώνει εδώ. Και την Πέμπτη έρχεται ένα άλλο σύστημα, όχι από το Κολοράντο αυτή τη φορά. Το Κολοράντο το ξεπληρώνουμε την αμαρτία. Έρχεται τώρα από το West, ένα άλλο σύστημα από το West, το οποίο θα φέρει αυτό κάτι παρόμοιο, αλλά με μπουμπουνιτά αυτή τη φορά από το West, γιατί θα έχει και υγρασία και ζέστη. Και ξέρετε, όταν λέμε υγρασία και ζέστη, αυτά τα δύο τι κάνουν? Κάνουν μπουμπουμ, κάνουν πυροτεχνήματα. Όταν ακούτε υγρασία και ζέστη, αυτό σημαίνει πυροτεχνήματα. Δεν θα τα πούμε τώρα όλα σήμερα. Έχουμε και αύριο βράδυ εκπομπή να τα πούμε τα υπόλοιπα, γιατί και αύριο θα αναλύσουμε τι έγινε, τι έγινε και τι θα γίνει. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. 8 και 20 είναι η ώρα. Πάμε. Για δυναμώστε, περιμένω. την καρδιά μου με το Γαβαλά. Μείνετε μαζί μας κύριε και κύριοι μέχρι που τρολόγια 6:09:30. Πάμε με Γαβαλά, η φωνή δηλαδή, αυτή η ωραία διαφορετική φωνή του Γαβαλά, ιδιόρυθμη τη λένε μερικοί, έτσι μια ωραία. Και ειδήσεις και αμέσως μετά τον Χρήστο Μανίκη για να μας πει τι είναι αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται με την Εκκλησία της Αμερικής. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30.
Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε την πετώ, μα την έδωσα σε σένα γιατί σ' αγαπώ. Ούτε σου ζητώ συμπόνια να με λυπήθεις, φύγε κι άσε με μονάχο και μην ξαναρθείς. Παλιά κι άλλη συμφορά δεν θα βάλω στην καρδιά μου. Δεν πιστεύω πια σόρκους και φιλιά, κι αν θα έρθει ξανά θα είναι κρύα η καρδιά μου. Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε την πετώ, μα την έδωσα σε σένα γιατί σ' αγαπώ. Σου λέω να μην φύγεις ούτε που θα πας, αφού έδειξες σε μένα πως δεν μ' αγαπάς. Για τη σκέψη σου μονάχα πρέπει να ντράπεις, φύγε κι άσε με μονάχο και μην ξαναρθείς. Δεν θα βάλω στην καρδιά μου. Δεν πιστεύω πια σόρκους και φιλιά, κι αν θα έρθεις ξανά θα είναι κρύα η καρδιά μου. Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε την πετώ, μα την έδωσα σε σένα γιατί σ' αγαπώ. Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε την πετώ, μα την έδωσα σε σένα γιατί...
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βλάσης στην Τρίπολη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παίρνουν μέρος στο έργο της κατάσβεσης. Συνολικά επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε 3 εστίες. Η υπομερικό έλεγχο τέθηκε πάντως η φωτιά στην περιοχή Βαμβακόφυτο στον ομό Σερών. Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για τη ζημιά από τις πυρκαγιές. Από το 2017 μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα, 11 μεγάλες πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 550.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από το Κοπέρνικους. Σε μια επταετία δηλαδή κάηκε το 23% της συνολικής επιφάνειας της Αττικής. τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για τη συνέχιση των επενδύσεων που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την διμερή σχέση των ΗΠΑ με την Κυπριακή Δημοκρατία, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κύπρο ομολογό του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξέφρασε την ετοιμότητα των ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Κύπρου για την επανένωση του νησιού. Απόλυτα για την ποιήση, πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο ποιητής και πεζογράφος Κωστής Γκυμοσούλης. Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Ταύρο. Διόρασε και πυρόβλη έπληξαν πολυκατοικία στην πόλη Προκρόφσκ της περιφέρειας Δονέσκ στην Ανατολική Ουκρανία με αποτέλεσμα τουλάχιστον 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό της Ουκρανικής κυβέρνησης. Στη Βουλγαρία αυστηροποιούνται οι ποινές για τη βία κατά των γυναικών μετά το πρόσφατο περιστατικό με την άγρια επίθεση που δέχθηκε μια 18χρονη από πρώην φίλο της.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Καρδιά ξαναγύρισες, συγγνώμη να μου ζητήσεις, κι απάνω που σε λησμονήσα, ό,τι μου κάνες να μου θυμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου, ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Για πειράματα να φύγεις και να μ' αφήσεις, δεν έχω πια άλλο τίποτα, μόνο ερείπια για να γκρεμίσεις. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου, ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου. Ερείπιο με κατάντησες με τον άπιστο τον ερωτά σου.
Τι είναι αυτά τα ωραία τραγούδια, αυτή η ύμνη που παίζαν στο ραδιόφωνο άλλες εποχές, αυτά τα τραγούδια τα είχε ο πατέρας μου σε 8-tracks, στα 8-tracks τα είχε και τα βάζε τότε που δούλευε οδηγός ταξί στη Σαμπλέιν, εκεί που ήταν η στάντζα στη Wiseman και Ball, στο Parkex εκεί. Αυτά ακούγανε τότε, στη δεκαετία του 70, του 80. Τραγούδια που σε πάνε σε άλλες εποχές. Τότε εγώ πιτσιρίκι βέβαια, αλλά τα θυμάμαι αυτά τα 8-tracks, αυτά τα 8-tracks που ακούγανε τότε θα πω οι παλιοί. Και οι παλιοί, ναι, γιατί σιγά σιγά τους χάνουμε. Αλλά τα τραγούδια μου θα τα βάζω εδώ έτσι για να θυμόμαστε αυτές τις νοσταλγικές ωραίες εποχές. Τότε που ήμουν εγώ πιο μικρός και τα βλέπα έτσι πιο ωραία τα πράγματα. Τότε που ο μπαμπάς είχε για μένα και ο μήνας 9. Εντάξει, τώρα πήγαμε λίγο αλλού. Νοσταλγία είναι δυνατό πράγμα, πολύ δυνατό. Σε πάει εκεί που θέλεις, τέλος πάντων. 8.30 δείχνει το ρολόι. Και είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι τρέχει μια αντιπαράθεση στους κόλπους της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας Αμερικής, όπου χειροτονήθηκε ένας νέος αρχιμανδρίτης επίσκοπος στο φανάρι, στο Πατριαρχείο, από τον Ελπιδοφόρο, από τον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής, και αυτός ο επίσκοπος, μάλλον, από ό,τι γράφουν οι εφημερίδες, έχει και ένα, ας το πούμε, παρελθόν. Από ό,τι δημοσιεύτηκε και στον Εθνικό Κήρυκα, έχει ένα παρελθόν. Τέλος πάντων, χειροτονήθηκε από τον Ελπιδοφόρο στο Πατριαρχείο και έγινε επίσκοπος, και όταν διάβασε, τέλος πάντων, το πιστεύω, κάτι παράτυπο πρόσθεσε, άλλαξε την προσευχή. Αυτό έχω καταλάβει εγώ, και αυτό προκάλεσε, ας το πούμε, μια έντονη αντίδραση από την αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας, και έστειλε μια επιστολή στον Εθνικό Κήρυκα, στην εφημερίδα της Αμερικής, και εξέφρασε, μιλάμε, έντονη αντιπαράθεση, του ξεδίπλωσε του ανθρώπου το βιογραφικό του, του τα έβγαλε όλα τα άπλυτα στη φόρα. Αυτό καταλάβει εγώ, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά ο κύριος Χρήστος Μανίκης, ο εκδότης της εφημερίδας του Ελληνοκαναδικού Βήματος, που γνωρίζει, είναι στα μέσα δηλαδή, που τα ξέρει, θα μας εξηγήσει τι ακριβώς, γιατί αυτή η αντιπαράθεση. Κύριε Μανίκη.
Για χαρά, Δημήτρη. Για χαρά, Σοκράτες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια αντιπαράθεση έντονη και σφοδρή από τους κόλπους της Εκκλησίας. Η αυτοκέφαλη Εκκλησία στέλνει επιστολές στην Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και διαμαρτύρεται για μια χειροτονία ενός αρχιμανδρίτη από την Αλβανία. Ναι. Για πείτε μας, τι είναι αυτή η
αντιπαράθεση. Δεν είναι ακριβώς αντιπαράθεση μόνο. Είναι και θέμα δογματικό, το οποίο είναι πολύ σοβαρό αυτό, το δεύτερο. Τι έχει γίνει? Αυτός ο αρχιμαντρίτης, ο λεγόμενος Θεοφάνης, είναι αλβανικής καταγωγής, κανένα πρόβλημα. Παρουσιάστηκε ως ορθόδοξος κάποτε εκεί στην Αλβανία. Στην Αλβανία έχει περάσει μια διαπυρός και συμβίλου αυτή η εκκλησία, γιατί επί Χόντζα, 40 και πλέον χρόνια, την είχε προσπαθούσε να την ισοπεδώσει. Και τα είχε καταφέρει. Τέτοιο διωγμό που υπέστησαν οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Αλβανίας, δεν μπορεί να συγκριθεί στη σύγχρονη εποχή με κανέναν άλλο είδος διωγμό.
Ούτε με αυτό της Τουρκίας, με το 22.
Χειρότερη.
Τι λες?
Χειρότερη ακόμα, γιατί είχε ισοπεδώσει της εκκλησίας, απαγόρευε να μιλάνε ακόμα και για θρησκεία εντελώς. Και όταν λέμε θρησκεία, δεν εννοούμε μόνο τους Ορθοδόξους χριστιανούς, γιατί εκεί είναι ένα κράμα, Ορθόδοξοι, Καθολικοί, κυρίως, και Μουσουλμάνοι. Είχε απαγορεύσει από όλους να έχουν οποιαδήποτε θρησκευτική σχέση. Πρόκειται για ένα διωγμό, ο οποίος είναι άνευ προηγουμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, μάλλον οι Έλληνες της Αλβανίας και οι Ορθόδοξοι της Αλβανίας, γιατί υπάρχουν και Αλβανοί που είναι Ορθόδοξοι, υπέστησαν πολλούς διωγμούς. Οι βορειοϋπηρώτες ιδιαιτέρως δεν είχαν το δικαίωμα να πούνε ότι είναι Έλληνες. Δεν είχαν το δικαίωμα να βάψουν ένα κόκκινο αυγό. Δεν είχαν το δικαίωμα να πούνε να κάνουν το σταυρό τους. Μιλάμε για μια τραγωδία η οποία είναι, πώς να σου πω, απερίγραπτη.
Αλλιώς τι είχε, ποινή φυλάκισης, τι είχε, βασανιστερία.
Ποινή φυλάκισης, τίποτα. Τέτοια πράγματα δεν υπήρχαν. Αυτό ήταν κατευθείαν σε πήγαινε. Στα κάτεργα, και εκείνη την εποχή κάτεργα εννοούμε πραγματικά κάτεργα, όχι όπως τώρα που οι φυλακές είναι ουσιαστικά όπως
Ανάπαυσης, ναι. Ναι.
Λοιπόν, αφού πολλοί μερικοί λένε τον βγάλουν έξω από τη φυλακή και μετά πάει επίτηδες να κλέψει κάτι για να τον ξαναβάλουν πάλι μέσα. Έχει συμβεί και αυτό, έτσι. Λοιπόν, σου λέει, είμαι εδώ στη φυλακή, έχω εισβαλίσει τη σχέση, έχω εισβαλίσει το φαγητό.
Αυτό,
τι να κάνουμε έξω. Λοιπόν, τώρα αυτή η εκκλησία έχει ξαναζωντανέψει. Έχει πάει εκεί ένας αρχιεπίσκοπος, ο Αναστάσιος, ο οποίος είναι Άγια Μορφή από ό,τι φαίνεται, και έχει καταφέρει να ζωντανέψει την εκκλησία της Αλβανίας.
Αλλά αυτή η εκκλησία δεν είναι ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι αυτοκέφαλη, να πούμε.
Και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες στο Πατριαρχείο ανήκουν. Δεν έχει σημασία που είναι.
Α, ναι.
Αυτοκέφαλο θα πει ότι είναι διοικητικά αυτοκέφαλες, όχι όμως τίποτα άλλο. Στο Πατριαρχείο ανήκουν, γιατί είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο το λεγόμενο Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει υπό την πνευματική του καθοδήγηση όλες τις εκκλησίες που είναι ελληνόφωνες κυρίως, όπου και να είναι, Αμερική, Ελλάδα, Κύπρο, Κρήτη, Δυτική Ευρώπη, αυτά όλα ανήκουν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε το Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων, έχει μικρότερη έκταση. Έχουμε το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, το οποίο ελέγχει, ας πούμε, όχι ελέγχει, προείσταται των Ορθοδόξων της Αφρικής και μερικές άλλες περιοχές. Και έχουμε και το Πατριαρχείο της... παλιά ήταν της Αντιοχίας, τώρα έχει μετατεθεί και έγινε στην Δαμασκό. Το πατριαρχείο αυτό, αυτά είναι τα πρεσβυγενή πατριαρχία, δηλαδή εκείνα που ήταν εξ αρχής.
Και της Ρωσίας είναι, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτό δεν είναι από τα πρεσβυγενή, είναι από τα μετέπειτα. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτό το πράγμα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλει μια μέρα, μπορεί να τα συζητήσει.
Ναι, είναι και άλλες εκκλησίες, όπως οι παλαιομονολογοί τους, οι οποίες δεν ανήκουν σε κανένα πατριαρχείο.
Αυτή είναι εντελώς άλλη διαφορά και μάλιστα σήμερα έχουμε 2023.
Ναι.
Υπόψη σου, αυτό που έγινε σήμερα, αυτό που έγινε στην Αμερική με αυτόν τον Θεοφάνη. Θυμίσου κάτι, γιατί φοβάμαι ότι θα οδηγήσει σε περιπέτειες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και το θέμα του παλαιού ημερολογητισμού παρουσιάστηκε το 1924, δηλαδή πριν από 99 χρόνια.
Σχετικά πρόσφατα.
Και φοβάμαι ότι αυτή η εξέλιξη τώρα που θα αναφέρουμε τώρα θα έχει μεγάλη αντίκτυπο.
Θέλω να ακούσω. Γιατί τώρα, όπως μας τα λες, είναι ανησυχητικό το θέμα.
Πολύ ανησυχητικό.
Ωραία. Βάζουμε μια ανατελεία εδώ πέρα στο παλιμερολόγιο. Τι ακριβώς τώρα έγινε? Χειροτώνησε τώρα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
Κάτσε να τα πούμε στην αρχή. Αυτό λοιπόν ο Θεοφάνης παρουσιάστηκε μετά που είχε χειροτονηθεί στην Αλβανική Εκκλησία. Μπαίνει με το έτσι θέλω σε έναν ιερό ναό. Και βάζει εκεί έναν δικό του άνθρωπο, ο οποίος λέει, διέκοψε τη θεία λειτουργία μάλιστα, διέβαλε έναν δικό του άνθρωπο, ο οποίος ακόμα και μέχρι τώρα ελέγχει έναν ιερό ναό στην Αλβανία. Αυτό ήταν ένα, και ξέρετε με ποιο αιτιολογικό, έλεγε ο Θεοφάνης, εδώ είναι Αλβανική εκκλησία, δεν έχει καμιά σχέση με την Ελληνική εκκλησία, ενώ ο Αναστάσιος δεν πήγε εκεί πέρα σαν Έλληνας, πήγε σαν Ορθόδοξος. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας αυτή την πείρα, η Εκκλησία της Αλβανίας, είδε με μεγάλη έκπληξη ότι αυτός ο Θεοφάνης έφυγε από την Αλβανία, άφησε ήσυχη, θα λέγαμε, την Εκκλησία της Αλβανίας, αλλά ήρθε στην Αμερική. Και εδώ έκανε άριστη σχέση με τον Ελπιδοφόρο, άλλος ο οποίος έχει και αυτός τάση προς τον οικουμενισμό. Ο οικουμενισμός είναι μια άλλη κατάσταση, την οποία μπορεί, αν θέλει, μια μέρα να τη συζητήσουμε. Αλλά αυτός λοιπόν εδώ ο Ελπιδοφόρος τον αγκάλιασε και μάλιστα του είπε ότι θα σε χειρονίσει ο επίσκοπο και εσύ θα φροντίζεις τους Ορθοδόξους Αλβανούς. Θα είσαι υπό τον έλεγχό μου, δηλαδή την Ελληνική Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτιού Αμερικής, της Αμερικής στην Αρχιεπισκοπή, θα είσαι υπό τη δική μου τον πνευματική ηγεσία, αλλά θα ελέγχεις τους Αλβανούς της Αμερικής. Ωραία, ωραία. Όμως, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, παρότι έστειλε μήνυμα η Εκκλησία της Αλβανίας και λέει, προσέχτε, αυτός είναι φανατικός Αλβανός εθνικιστής και ταυτοχρόνως είναι και μεγάλος Ανθέλινας. Φυλαχτείτε από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει,
αυτό το έστειλε κατόπιν εορτής ή μετά?
Αφού πήγε, δεν το είχε χειροτονηθεί ακόμα.
Πήγε στο Πατριαρχείο για να χειροτονηθεί.
Πήγανε μαζί στο Πατριαρχείο, τιμητικά που λέμε, να τον χειροτονήσει στο Πατριαρχείο. Και εδώ είναι το πρόβλημα τώρα που δημιουργεί ένα άλλο θέμα. πέρα του αυτού θέματος που προϋπήρχε, κατά την ώρα της χειροτονίας εκείνος που χειροτονείται, μεταξύ των άλλων, απαγγέλει το πιστεύω.
Τι είναι ήτανε, το πιστεύω ήτανε τότε αρχιμαντρίτης ήταν.
Αρχιμαντρίτης, αλλά είναι χειροτονείται τη στιγμή εκείνη που έχει το τυπικό, πρέπει να απαγγείλει το πιστεύω, γιατί πρέπει να ομολογήσει,
ναι,
ότι αποδέχεται το πιστεύω, έτσι όπως το έχουν θεσπίσει οι πατέρες της Εκκλησίας, και φυσικά γι' αυτό το πιστεύω καθημερινώς θα δίνει αγώνα για να το, ας πούμε, να γίνεται σεβαστό. Τώρα το πιστεύω μας, το πιστεύω της Ορθοδοξίας, το ξέρουμε όλοι, σε κάθε τελετή απαγγέλλεται.
Αλλά και όταν γίνεις ανάδοχος νονός, αυτό διαβάζεις.
Μα αυτό ακριβώς, γιατί το παιδί γίνεται χριστιανός και αποδέχεται το πιστεύω. Έτσι όπως λέγεται. Αυτό είναι το, ας πούμε, η ουσία του μυστηρίου που γίνεται, είτε γίνεται είτε γίνεται βάπτιση, είτε γίνεται θεία λειτουργία, είτε γίνεται χειροτονία. Απαγγέλνουμε το πιστεύω, ότι σε αυτό το πιστεύω είμαστε όλοι σύμφωνοι, είναι τα δόγματα της Εκκλησίας και φυσικά τα αποδεχόμαστε όλα αυτά. Αυτό λοιπόν τώρα την ώρα εκείνη που είναι η πιο ιερή για έναν χειροτονημένο, έπρεπε να απαγγείλει το πιστεύω, και το είπε προσθέτοντας αυτό που λέγεται φιλιόκπε στην Εκκλησία, εκεί που λέμε δηλαδή, ξέρετε, το πιστεύω έχει και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωπιών, το Πατρός εκπροευόμενο, και μετά λέμε το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο. Αυτό λοιπόν πρόσθεσε ότι πρόσθεσε τη λέξη και εκ του Υιού. Αυτό λέγεται φιλιόκπε. Φιλιόκπε θα πει αυτή η προσθήκη. Αρκεί να σου πω ότι αυτή η προσθήκη, το εκ του Υιού, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιο δεν εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα αλλά και από τον Υιό, δηλαδή ο Χριστός μπορεί να εκπορεύσει το Πνεύμα του Άγιο. Είναι δογματικά θέματα. Τι θα πει δογματικά, είναι αυτά από τα οποία, ας πούμε, είναι το πνεύμα και η ουσία της Εκκλησίας. Ή τα αποδέχεται κάποιος πιστός ή δεν τα αποδέχεται. Φυσικά έχει δικαίωμα κάποιον να τα αρνηθεί, αλλά από τη στιγμή που λέει εγώ αρνούμε αυτό το δόγμα της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη το δόγμα της Αγίας Τριάδος, παραδείγματος χάρη το δόγμα του υπάρχουν του Θεοτόκου, παραδείγματος χάρη το δόγμα ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, αυτά είναι δόγματα. Έχει κάποιος το δικαίωμα να λέει εγώ δεν τα παραδέχομαι, δεν τα πιστεύω, αλλά από εκείνη τη στιγμή που θα πει αυτό, θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Δεν πάει να είναι ορθόδοξο.
Σωστό, αφού δεν το αποδέχεται αυτό.
Αφού δεν το αποδέχεται
αυτό. Και ειδικά σε κάτι βασικό όπως το πιστεύω, το οποίο είναι θεμελιώδης. Τώρα, αυτό το, όπως το είπατε, φιλιό.
Φιλιόκμε.
Αυτό και πέρα, αυτά τα λόγια που πρόσθεσε, υπάρχουν σε άλλα κείμενα άλλης εκκλησίας ή τα δημιούργησε ο ίδιος?
Όχι, αυτά υπάρχουν στην Καθολική Εκκλησία.
Το πιστεύω της Καθολικής σε διάβασε.
Ναι, ναι, και αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς έγινε ο χωρισμός. Το 1054 οι πρώτες κινήσεις που έφεραν τη διάσταση, το χωρισμό, το σχίσμα, το μεγάλο σχίσμα του 1054, ένας από τους κυρίους λόγους ήταν και αυτό. Η προσθήκη από τους παπικούς της λέξεως φιλιόκμη. Το εκ του Υιού εκπορευόμενο, ενώ είναι μόνο του Πατρός. Τώρα λοιπόν ο Αλβανίας κατήγγειλε και αυτό το γεγονός. Θα το μαθαίναμε που λέμε, θα το μαθαίναμε, ήταν και άλλοι άνθρωποι εκεί πέρα, και ξέρεις όταν πας και ακούς σαν Ορθόδοξος που είσαι αυτή την προσθήκη, φυσικά εξανίσταση. Εκείνη τη στιγμή, αν ήταν, υπήρχε κάποιος ζωντανός χριστιανός, θα μπορούσε να έλεγε ντροπή σου και ανάξιος. Αυτό είναι το δέον, το πρέπον που θα έπρεπε να κάνει ένας πιστός χριστιανός όταν άκουγε αυτή την κουβέντα.
Στο Πατριαρχείο τώρα αυτό δεν είναι μόνο εκλεκτή του Πατριαρχείου εκεί πέρα, δεν είναι πιστή εκεί πέρα.
Ναι, πιθανώς, αλλά οπωσδήποτε θα υπήρχαν και πιστοί άνθρωποι, ήταν Κυριακή, ήταν η μέρα που λειτουργούσαν και άλλοι άνθρωποι.
Ο δημόσια λειτουργία ήταν, okay.
Ναι, βεβαίως, σε λειτουργία ήταν, αλλά και μέσα στη λειτουργία γίνεται και η χειροτονία.
Ναι, αλλά η αντιπαράθεση, πιστεύω, δεν πιστεύω το κατάλαβε κανένας αυτό. Η αντιπαράθεση έγινε από τότε που έστειλε επιστολή δημόσια η αυτοκέφαλη εκκλησία της Αλβανίας τον Εθνικό Κήρυκα. Από τότε κατάλαβα ότι έγινε η αντιπαράθεση.
Πρόσεξε, δεν είναι μόνο ο Εθνικός Κήρυκας που το έχει κάνει αυτό το πράγμα, το πήρε αυτό το πράγμα. Έχει αναστατωθεί ολόκληρη εκκλησία. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τέτοια κουβέντα. Δεν μπορείς να ακούσεις αυτό την ώρα που είσαι εσύ και συμμετέχεις σε αυτή τη θεία λειτουργία και ακούγεται από τον επίσκοπο και μάλιστα τον νεοχειροτονιθέντα επίσκοπο μια τέτοια, ας πούμε, αιρετική δοξασία και να μην μιλήσεις, να μην αντιδράσεις.
Το κατάλαβε κανείς, έπρεπε το είπε ο ίδιος γιατί αυτό γνώριζε.
Φυσικά το κατάλαβα. Δεν μπορεί, αυτό, πρώτα η θεία λειτουργία γινόταν στα αγγλικά. Μάλλον δεν ξέρω αν γινόταν στα αγγλικά, πάντως γινόταν, αυτός έπρεπε να το απαγγείλει και το απήγγειλε στα αγγλικά. Και το κακό είναι τώρα, πρόσεξε να
ποιος το κατάλαβε τώρα, το όλοι εκεί πέρα Έλληνες είναι.
Μην το λες αυτό το πράγμα, τα αγγλικά σήμερα μιλούνται σε όλους, οι συμμετέχοντες, όχι ο
μέχρι που να καταλάβουν τώρα τη μετάφραση εκεί πέρα, πάει, πέρασε.
Ο χειροτονών, ναι. Ο χειροτονούς δηλαδή δεν είναι ένας, πρέπει να δύο ή τρεις επίσκοποι, ήταν ο αρχιπεδοφόρος, ο οποίος θα μιλάει τέλεια τα αγγλικά. Δεν μπορεί να μην το κατάλαβε.
Και τι να πει τώρα ο άνθρωπος, τι να πει ο άνθρωπος να τον εκνευάσει.
Ο Πατριάρχης ο ίδιος ήταν μέσα στο ιερό την ώρα που τελείωσε η λειτουργία, αλλά σίγουρα το άκουσε, και αν δεν το άκουσε σίγουρα το πληροφορήθηκε, γιατί απλούστατα αυτό ήταν. Πώς να σου πω, σαν να πας στην Ελληνική Βουλή και εκεί που λένε να μιλάνε για ας πούμε.
Και να διαβάσει την ορκομοσία του Καναδά. Αυτό έχει.
Όχι, την ορκομοσία δεν έχει κανένα κακό. Αλλά εκεί που θα λέγανε η Τουρκία εισέβαλε στην Κρήτη, έγινε ας πούμε ο Ατήλας κατέστρεψε την Κρήτη, την Κύπρο, να ακούσεις εκεί ο Ατήλας έφερε την ελευθερία στην Κύπρο. Κάτι τέτοιο είναι. Κάτι τέτοιο είναι. Αναλογικά, εγώ έτσι να το παρουσιάσω.
Όντως είναι ό,τι και να είναι. Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι διάβασε ο άνθρωπος ένα τροπάριο, ας το πούμε, μια προσευχή η οποία δεν ανήκει, είναι εκτός τόπου. Δεν έχει να κάνει. Εκεί είναι το κακό. Τώρα, πώς το δικαιολόγησε, μήπως το πήρε από το ίντερνετ και το
δικαιολόγησε. Εδώ είναι τώρα.
Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα.
Εδώ είναι τώρα το χειρότερο ακόμα. Γιατί έχει και χειρότερο. Ποιο είναι το χειρότερο? Το χειρότερο είναι ότι έκανε ανακοίνωση κατόπιν αφού είδε τη διαμαρτυρία και λέει μου αμφισβητείτε την ορθόδοξη μου πίστη. Αυτό το είπα στη στιγμή συναισθηματικής φόρτισης και δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Μα επιτρέπετε να λέει τέτοιο πράγμα? Συναισθηματική φόρτιση. Δηλαδή πάει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Στην προκειμένη περίπτωση ανέλεγε ήμαρτον, είπα κάτι που δεν έπρεπε και να υποστεί τη συνέπεια, γιατί κάθε υπάρχει στην Εκκλησία, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που λένε, δηλαδή αν εσύ εγώ ο άλλος κάνει την α ή την β παρατυπία ή παρανομία ή αμαρτία, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που λένε ότι πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό, και στην προκειμένη περίπτωση εκείνος ο οποίος ομολογεί κάτι τέτοιο και μάλιστα σε μια τέτοια ας πούμε στιγμή, η μόνη του τιμωρία είναι να καθαιρεθεί.
Θα είναι λίγο ακριβό. Να διορθωθεί τουλάχιστον.
Δεν μπορεί να διορθωθεί. Είναι καθαιρημένος. Πρέπει να υποστεί αυτή την καθαίρεση και αν τον χειροποιήσουν πάλι είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το είπε και έχει συνταραχτεί τώρα, όχι μόνο φυσικά από τον Εθνικό Κήρυκα και από τα άλλα, αλλά αυτό έχει μαθευτεί. Ο θρησκευτικός τύπος στην Ελλάδα βρίσκεται σε αναστάτωση. Τι γίνεται? Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάς ότι ο Ελπιδοφόρος είναι εκείνος ο οποίος φαίνεται ότι είναι γυμνίτη κεφαλή που λέμε οικουμενιστής. Και πριν από λίγο, ένα χρόνο, δύο ή πότε ήταν πριν από που είχε πάει στην Ελλάδα και είχε τελέσει μια βάπτιση. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αν το είχες πληροφορηθεί.
Σε
αυτή τη βάπτιση λοιπόν ήταν δύο Ελληνοαμερικάνοι οι οποίοι προτίμησαν και είπαν θα πάμε να συμπαθήσουμε το παιδί μας στην Ελλάδα. Τίποτα το μεμπτό μεθυδό. Αλλά ποιοι ήταν αυτοί οι δύο? Ήταν αντρόγυνο εντός εισαγωγικών ομοφιλοφίλων οι οποίοι καμαρώνανε την ώρα που ετελείτο η βάπτιση και τα βάπτιζε ο Ελπιδοφόρος σαν να ήταν αντρόγυνο. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία.
Α, οι γονείς δηλαδή ομοφιλοφίλων?
Οι γονείς ήταν ομοφιλοφίλων.
Τότε δεν ήταν οι γονείς του παιδιού?
Ξέρω ότι ήταν αυτοί που παρουσιάστηκαν ως γονείς
Ήταν και δαιμόνες, όχι οι γονείς και οι δαιμόνες.
Ως γονείς παρουσιαστήκανε. Όταν
μα δεν μπορεί να είναι γονείς ομοφιλόφιλοι και να έχουν παιδί.
Έλατε. Σήμερα στην σημερινή εποχή πολλά πράγματα που ήταν άλλοτε απίστευτα να γίνουν.
Με εξωματική δηλαδή έγινε τώρα αυτό.
Δημήτρη, τώρα τι αστεία έπεσε τώρα. Δεν ξέρω αν το υιοθέτησαν το παιδί, αν το είχε ο ένας, δεν ξέρω τι πώς. Αυτοί παρουσιάστηκαν εκεί. Στο Σολέα και που γίνεται η βάπτιση, τελείται η βάπτιση, όπως είπες έχει κάνει και εσύ η αξιωθή να βαπτίσεις ένα παιδί εκεί, και αντί να καμαρώνουν οι γονείς του παιδιού, ένα αυτά η γυναίκα, αυτή είναι οι γονείς, ήταν δύο ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι δεν το έκρυβαν. Δεν το έκρυβαν, είναι ομοφιλόφιλοι.
Τι μπορεί να κάνει τώρα, να μην το βαπτίσουν το παιδί, επειδή οι γονείς είναι αυτοί, έτσι.
Πάμε σε άλλο θέμα τώρα.
Τι μπορεί να κάνει τώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θέλω να βαφτίσω το παιδί, να μην...
Κάτσε.
Μπαίνουμε σε δύσκολη θέση.
Δεν είναι δύσκολο, απλό είναι το πράγμα. Άκουνε ένα πράγμα. Η Εκκλησία δεν τα έχει με τον αμαρτωλό.
Το παιδί δεν φταίει όμως, σε τίποτα. Είναι εκτός εντελώς για τις αποφάσεις των κεδεμόνων του, τέλος πάντων.
Πρόσεξε, το παιδί δεν φταίει. Αλλά πρόσεξε, η Εκκλησία θα έχει με την αμαρτία. Σου λέει, εσένα τον αμαρτωλό, εγώ η Εκκλησία σε δέχομαι. Όταν πάμε και να κοινωνήσουμε, να μεταλάβουμε. Λέει, υπάρχει ολόκληρη ευχή όμως τη διαβάσει κανείς. Ιδού, βαδίζω προς η κοινωνία και λέει, είμαι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου, έτσι λέει ο καθένας, ο κάθε ένας που πάει να μεταλάβει, αλλά δέξουμε, ο Θεέ μου λέει, ο Χριστέ μου, δέξε με και μένα, όπως δέχτηκες στο ληστή, όπως δέχτηκες στην πόρνη, όπως δέχτηκες τους τόσους αμαρτωλούς, δέξε με και μένα σαν ένα από αυτούς και συγχώρησέ μου τα αμαρτήματά μου, τα ακούσια και τα ακούσια. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση.
Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
Τεράστιο. Ένας ομοφιλόφιλος, πρόσεξε, ένας ομοφιλόφιλος, στην φορά μετά της Εκκλησίας, κηρύγματα, είναι αυτό που λέμε κίνεδος, στην γλώσσα της Εκκλησίας, έτσι λέγεται. Και αυτός, το να έχει μια, ας πούμε, αμαρτωλή ζωή, μέχρι ένα σημείο, αν πάει και εξομολογηθεί και πει, εγώ σταματάω αυτό το πράγμα, δεν ξανασυνεχίζω. Κανένα τίποτα το μεμτό πια για την Εκκλησία τον δέχεται για αυτόν. Αλλά το να λέει, εγώ είμαι ομοφιλόφιλος, θα συνεχίσω να είμαι ομοφιλόφιλος και καφιέμαι ότι είμαι ομοφιλόφιλος, το πράγμα πάει πολύ. Είναι σαν να λέει, να σε πιάνω σε ένα κλέφτη, να πας στο δικαστήριο σε τώρα, σε πιάνω ένα κλέφτη και να πεις, εμένα με πιάνεις κλέφτη, θα ξανακλέψω πάλι και πάλι θα ξανακλέψω, μη σε ενοχωριό σας, λέει, είμαι κλέφτη, θα ξανακλέψω. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν αυτοί οι δυο παρουσιάστηκαν σαν αντρόγυνο, τύπου αντρόγυνο. Γυμνή κεφαλή. Έλεγαν ότι εμείς είμαστε ομοφιλόφιλοι, θα συνεχίσουμε να είμαστε ομοφιλόφιλοι και δεν σας πέφτει λόγος εσάς καθόλου. Εκείνη τη στιγμή ο αρχιεπίσκοπος αυτός, που φυσικά θα ήξερε τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, θα έπρεπε να τους είχε συμβουλεύσει να τους πει, αυτό δεν γίνεται. Μπορεί να βαφτίσουμε το παιδί κάπως, ας πούμε, σε ένα περιβάλλον ιδιωτικό κατηδίαν. Και αφού διαβεβαιώσετε, θα του δώσετε την ορθόδοξη, ας πούμε, κατήχηση του παιδιού. Αλλά δεν μπορώ εγώ να σας βλέπω να καθόσετε εκεί πέρα σαν σπήλια άλατος και να καμαρώνετε.
Έγινε με την Πανεκκλησία, όπως κατάλαβα. Σήμερα αποδέχτηκε και ο Πάπας. Ο Πάπας αποδέχτηκε σήμερα στην Εκκλησία, ο Καθολικός Πάπας, ο Ποντίφικας, πώς λέγεται, τους ομοφιλόφιλους στην Εκκλησία. Άρα, από ό,τι μου λέτε τώρα. Υπάρχουν κοινά σημεία μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Καθολικής Εκκλησίας, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω θα ενωθούν.
Όχι.
Όχι.
Δεν ξέρω αν θα ενωθούν. Αν θα ενωθούν, θα ηγεθούν οι ηγέτες και ο λαός δεν θα ακολουθήσει ο πιστός λαός. Απλούστατο. Αλλά το θέμα είναι.
Έχουμε δύο λεπτά, κύριε Μανίκη, για τον επίλογο. Δύο λεπτά.
Ομοφιλοφιλία, φύγαμε από το ένα θέμα και πάμε στο άλλο. Για την Εκκλησία. Είναι θανάσιμο αμάρτημα.
Αυτό θα το αναλύσουμε άλλη μέρα, γιατί θα ήθελα να κάνουμε τον επίλογο για τον ελπιδοφόρο. Έχουμε δύο λεπτά ακριβώς.
Κοίταξε εδώ, κάθε φορά που σε παίρνω τη μύτη μου, ανοίγει 4-5 θέματα και με αφήνει. Λοιπόν, άκου. Δεν στο λέω από την κακή έννοια, αλλά πες είναι η φορά τη συζήτηση. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Ελπιδοφόρος λοιπόν χειροτώνησε έναν αρχιμαντρίτη, τον έκανε επίσκοπο, τον έφερε στην εκκλησία τώρα εδώ στην Αμερική, του έδωσε μια ας πούμε επισκοπή. Έναν άνθρωπο ο οποίος πέρα του ότι είναι αν θέλει να σύμφωνα με τα ανακοινοθέντα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, είναι και αιρετικός γιατί απήγγειλε το πιστεύω με το φιλιόκφη. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Ελπιδοφόρος έχει και το προηγούμενο της βάπτισης μπροστά στους σε δύο υποτιθέμενο εντός εισαγωγικών αντρόγενο, δείχνει καθαρά ότι ο άνθρωπος αυτός δεν τηρεί τους κανονισμούς, τους νόμους, τους κανόνες της Εκκλησίας, και από ό,τι φαίνεται και ο Πατριάρχης δεν τον θοπεύει μάλλον και δεν του βάζει τα επιτήμια που θα πρέπει να του βάζει σε τέτοιες περιπτώσεις, τα οποία είναι πολύ αυστηρά. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να λέει εκεί, απέτυχες, πάβεις να είσαι επίσκοπος, πάβεις να είσαι κηρυκός και έρχεσαι πάλι στην τάξη των λαϊκών.
Ωραία. Ο Γιώργος Λεμοντζόγλου επιθυμεί να παρέμβει στο θέμα αυτό.
Γιατί όχι.
Στις 9 η ώρα θα τον έχουμε, σε 3 λεπτά που θα κάνουμε διακοπή. Κύριε Μανίκη, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή.
Θα θέλω να τον ακούσω, Γιώργο.
Στις 9 η ώρα, σε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης της εφημερίδας Το Ελληνοκαναδικό Βήμα, που μας ανάλυσε αυτή την μεγάλη αντιπαράθεση στους εκκλησιαστικούς κόλπους, διότι έχει φέρει μια πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Σε 3 λεπτά θα κάνουμε διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα ακριβώς, διότι επιθυμεί να παρέμβει ο Γιώργος Λεμοντζόγλου, ο οποίος τα παρακολουθεί αυτά πάρα πολύ, όπως και τον κύριο Μανίκη άλλωστε. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, επιστροφή σε 3 λεπτά ακριβώς, μην το κουνήσεις καθόλου, μαζί μέχρι τις 9.30.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 9 ακριβώς, η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ έχει φτάσει ήδη στο κατώτερο σημείο, στους 18 βαθμούς Κελσίου, και περιμένουμε μπόρες για το βράδυ, οι οποίες θα διαρκέσουν και μέχρι αύριο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Λεμοντζόγλου, ο οποίος γράφει την θρησκευτική στήλη στην εφημερίδα Χρονικά. Θα μας έχει σίγουρα καλό άρθρο για την έκδοση του Σεπτέμβρη. Θα πάρουμε διακοπές κι εμείς για τον Αύγουστο. Γράφει την θρησκευτική στήλη, ο οποίος τα παρακολουθεί τα εκκλησιαστικά πάρα πολύ στενά, όπως και ο Χρήστος Μανίκης, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τους ειδικούς όπως τον Χρήστο Μανίκη και τον Γιώργο Λεμοντζόγλου να μας αναλύουν αυτά τα θέματα που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Και τώρα, όπως καταλάβατε, τρέχει μια πάρα πολύ μεγάλη αντιπαράθεση, πολύ μεγάλη αντιπαράθεση, έντονη αντιπαράθεση στους κόλπους της Εκκλησίας, και είναι η χειροτονία αυτού του Αλβανού, τέλος πάντων, αρχιμανδρίτη σε επίσκοπο, ο οποίος τέλος πάντων διάβασε το πιστεύω των καθολικών σε ορθόδοξη χειροτονία. Αυτό με ξεπερνάει εμένα, εντελώς με ξεπερνάει αυτό. Διότι ο άνθρωπος, αφού χειροτονήθηκε σε ορθόδοξη εκκλησία, γιατί διάβασε τροπάριο καθολικής εκκλησίας? Αυτό με ξεπερνάει. Και ας μας τα πει αυτά καλύτερα ο Γιώργος Λεμοντζόγλου. Τι τρέχει με αυτή την ιστορία, κύριε Λεμοντζόγλου?
Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο ακροατήριο μας.
Καλησπέρα σας. Τι ακριβώς γίνεται τώρα?
Λοιπόν, καταρχήν,
θα μας εξήγησε, ναι, ο κ. Μανίκης.
Ναι, να αναφερθώ λίγο πάνω σε το θέμα, ναι, ότι δεν είναι απλά μία μικρή ας το πούμε, παρεκτροπή αυτή που έγινε με το πιστεύω, γιατί οι καθολικοί αυτό το κομμάτι του φιλιόκου, όπως λένε, ότι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο εκ του Πατρός αλλά και εκ του Υιού, που είναι το πιστεύω των Ρωμακαθολικών, ουσιαστικά είναι μια βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, γιατί εάν θεωρήσουμε ότι εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό, θεωρούμε το Άγιο Πνεύμα υποδέστερο, θεωρούμε ότι έχει ανάγκη δύο αρχών. Έχει την ανάγκη δηλαδή να έρχεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί λέμε ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός δια του Υιού. Mm-hmm. Όχι και εκ του Υιού, δια του Υιού.
Άρα αυτή είναι η ιδιαιτερότητα μεταξύ της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας.
Αυτό είναι το σημείο που οδήγησε ουσιαστικά στο σχίσμα του 1054 και είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μια μικρή διαφορά που μπορούμε να παραβλέψουμε, άσχετα ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή το παραβλέπει και εγώ πιστεύω ότι ήξερε πολύ καλά τι γίνεται. Όσον αφορά για τον κύριο Μανίκη, θα συμφωνήσω σε αυτά που είπε και για το που δεν αποδοκιμάζει την ενέργεια αυτή, αλλά εφόσον μιλάμε για το πιστεύω, γιατί ουσιαστικά αλλοιώνεται το πιστεύω. Εκεί επικεντρώθηκε ο κύριος Μανίκης. Στο πιστεύω υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που λέει «Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Όταν λοιπόν το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και όλα τα άλλα τα Πατριαρχεία μαζί με την Εκκλησία της Ελλάδος και της Κύπρου συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και δέχονται ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες και ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες και όλες μαζί οδηγούν στο Χριστό. Αυτό δεν είναι αλλίωση του πιστεύω. Γιατί δεν μιλάνε εκεί? Γιατί εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι μεγάλη βλασφημία αυτό που έγινε, αλλά βλασφημία γίνεται και τώρα προσπαθούμε να ενώσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία με τη Ρωμαιοκαθολική και δεν συμφωνώ με τον κύριο Μανίκη που είπε άμα γίνει αυτό θα ακολουθήσουμε την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία μας οδηγεί στην πλάνη.
Μα είπε θα γίνει διάσπαση ή μάλλον το κατάλαβα λάθος.
Είπε ότι άμα γίνει κάτι τέτοιο λέει θα ακολουθήσουμε την Εκκλησία.
Μα δεν θα ακολουθήσουμε. Δεν θα ακολουθήσουμε, πιστεύω.
Α, δεν θα ακολουθήσουμε. Εγώ άκουσα θα ακολουθήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, απλώς θέλω να πω ότι μην στεκόμαστε μόνο στο Φιλιόκ, ας σταθούμε και στο Εις μίαν Αγίαν Καθολική Εκκλησία. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά συλλήτουργα του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως με αιρετικούς και με τους παπικούς και με προτεστάντες και με φωνομορφισίτες και ένα σωρό άλλους. Στάθηκε στο γάμο των ομοφιλοφίνων ο κύριος Μανικής, στο οποίο σωστά τοποθετήθηκε. Γιατί όμως δεν τοποθετείται, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως παντρεύει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς με τους Ρωμαιοκαθολικούς χωρίς να γίνεται βαπτισμός του Ρωμαιοκαθολικού, από τη στιγμή που η Εκκλησία μας επίσημα δεν δέχεται το βάπτισμα των Ρωμαιοκαθολικών ως έγκυρο. Δεν δεχόμαστε ότι έχουν καν έγκυρα μυστήρια οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πώς λοιπόν δεχόμαστε χωρίς να βαπτιστεί ένας Ρωμαιοκαθολικός, και γίνεται συχνά στην Εκκλησία μας αυτό, σε πληροφορώ, δεχόμαστε να παντρεύονται με Ορθόδοξους χωρίς να βαπτιστούν. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεχόμαστε, δηλαδή δεχόμαστε ως έγκυρο το μυστήριό τους.
Θα σου πω κάτι. Εγώ βαφτίστηκα από τον Ακάκιο, παλιμερολογήτης. Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία στο Μοντρεάλ και δεν δεχτήκανε στο σχολείο το Σοκράτη το πιστοποιητικό βαφτίστειός μου, άκυρο δηλαδή, επειδή ήμουν από αιρετική εκκλησία. Εδώ δεν δέχονται της ίδιας Ορθόδοξης. Και τώρα μου λες εσύ για καθολικό.
Κι όμως αυτό είναι το αστείο, Δημήτρη, ότι δεν δέχονται, δηλαδή έχουν απομονώσει όσους είναι στο παλαιό και δεν δέχονται, δηλαδή τα μυστήρια που γίνονται σε ναούς του παλαιού ημερολογίου και δέχονται τα μυστήρια δυστυχώς που γίνονται μέσα στις ρωμακαθολικές, στους ρωμακαθολικούς ναούς, γιατί εκκλησία δεν έχουν. Αναφέρθηκε ο κ. Μανίκης στους κανόνες. Και συμφωνώ ότι υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τους σεβόμαστε, γι' αυτό και ήταν ανεπίτευτο αυτό που έγινε με τον Αρχιμανδρίτη της Αλβανίας. Αλλά ένας από τους κανόνες επίσης, ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, λέει ότι όταν αιρετίζει, όπως τώρα ο Ελπιδοφόρος, όπως έχει αιρετήσει και στο παρελθόν και ο Βαρθολομαίος, γιατί ο Βαρθολομαίος μοιράζει δεξιά και αριστερά ως δώρα το Κοράνιο, και λέει ότι είναι το ιερό βιβλίο, το λέει και αυτό, το εξισώνει με το Ευαγγέλιο, έχει αποκαλέσει τους Άγιους Πατέρες ότι πλανήθηκαν εκ του Όφεως, εκ του διαβόλου δηλαδή, δεν αιρετίζει και ο Βαρθολομαίος. Μην στεκόμαστε στον Ελπιδοφόρο και μην περιμένουμε να υπάρξει επιτίμιο από τον Βαρθολομαίο από τη στιγμή που έχουν κοινή γραμμή. Σωστά είπες εσύ ότι θα οδηγούμε, έχουν κοινό σημείο η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία με την Παπική Εκκλησία. Το μόνο σου λάθος είναι ότι από τη στιγμή που συντάσσεται αυτή τη στιγμή το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και τα λοιπά Πατριαρχεία με την Παπική Εκκλησία, δεν είναι αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εκεί που είναι η αλήθεια, εκεί που είναι ο Χριστός. Από τη στιγμή που εσύ αιρετίζεις, ξεφεύγεις από τον δρόμο που χάραξαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες,
ο ναός που εκκλησιάζει πάβει να είναι πλέον εκκλησία. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που θα το ζητήσουμε μια άλλη φορά. Επομένως ο ελπιδοφόρος δεν είναι μόνο αυτός οικουμενιστής. Και ο Βαρθολομαίος είναι οικουμενιστής και σε πληροφορώ και ο δικός, και ο Σωτήριος του Τωρόντο και αυτός οικουμενιστής είναι, δυστυχώς. Ο δε Βαρθολομαίος, ο ίδιος ο Μόρφου που είναι ορθόδοξος επίσκοπος στην Κύπρο, είπε, ναι, λέει, μου λένε για τον Βαρθολομαίο ότι είναι οικουμενιστής, και λοιπόν είναι οικουμενιστής. Δηλαδή οι ίδιοι επίσκοποι του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αποδέχονται ότι είναι οικουμενιστής, απλά δεν βρίσκουν πού είναι το πρόβλημα. Και εκεί είναι το πρόβλημα.
Όταν λέμε οικουμενιστής, τι πάνε να πει, ότι είναι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο?
Όχι, όχι. Οικουμενιστής είναι όλοι, αυτή είναι η, αυτή τη στιγμή όσοι θέλουν να ενώσουν όλες τις ομολογίες, ας πούμε την Ορθοδόξη Εκκλησία, με τον Παπισμό, με τον Προτεσταντισμό, με τον Μονοφυσιτισμό, με ό,τι εμείς αποκαλούμε
χριστιανισμός. Ότι, δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι είναι χριστιανισμός.
Χριστιανισμός δεν είναι, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί όταν είσαι χριστιανός, έχεις το Χριστό μέσα σου, έχεις και το ορθό δόγμα. Κακώς λέμε χριστιανός Προτεστάτης ή χριστιανός Καθολικός. Δεν είσαι χριστιανός.
Όσοι πιστεύουν στην Αγία Γραφή δεν είναι χριστιανοί αυτοί?
Όχι, όσοι πιστεύουν στην Αγία Τριάδα και στα δόγματα που θέσπισαν οι 7 Οικουμενικές Συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δίδαξαν αργότερα και οι Άγιοι Πατέρες.
Τέλος πάντων, αυτό που λένε τώρα χριστιανοί, κατά κοινή ομολογία τώρα μιλάμε, εντάξει, ας μην πάρουμε τώρα με, είναι όλα αυτά τα δόγματα τα οποία πιστεύουν στην Αγία Γραφή και στο Χριστό. Πού είναι οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί,
οι Ορθόδοξοι.
Και οι μάρτυρες του Γιαχωβά και αυτοί οι χριστιανοί πιστεύουν, ναι. Γιατί πιστεύουν και αυτοί στον Χριστό.
Ναι, δεν είναι χριστιανοί όμως, αλλά.
Αν και το είχα πει σε ένα μάρτυρα του Γιαχωβά, είσαι χριστιανός, δεν το αποδέχτηκε.
Στην Αγία Γραφή πιστεύουν. Ναι. Αλλά δεν
το αποδέχτηκε, αλλά. Χριστιανοί είναι και αυτοί. Του είπα, αφού στον Χριστό δεν πιστεύει, δεν είναι. Τότε χριστιανός δεν είσαι.
Δεν είναι. Διότι οι Γιαχωβάδες πρώτα απ' όλα δεν δέχονται ότι ο Χριστός είναι Θεός. Δεν δέχονται. Δέχονται ότι είναι δημιούργημα του Θεού, ότι είναι κτίσμα του Θεού.
Ωραία. Αλλά τώρα με ποιες θρησκείες θέλουν να ενωθούν τώρα, συγκεκριμένα, με τους Ευαγγελιστές?
Με τους Προτεστάντες, τους Ευαγγελιστές, δε, τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Μονοφυσίτες, όλους αυτούς δηλαδή που τόσα χρόνια οι Άγιοι Πατέρες τους καταδίκασαν μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους, τώρα θέλουν να ενωθούν όλοι μαζί. Το να ενωθούμε δεν είναι κακό.
Πώς θα ενωθούν? Γιατί τώρα όταν πάω εγώ όταν είχα πάει μια φορά σε μια Ευαγγελική Εκκλησία, είχανε ορχήστρες, τραγουδούσανε, δεν είχανε τελετή όπως είναι οι ιερείς δικοί μας. Είναι άλλο κόνσεπτ είναι. Πώς θα ενωθούν? Δεν κατάλαβα.
Θα θέλουν να ενωθούν γιατί θέλουν να κάνουν μια θρησκεία. Δηλαδή θα θέλουν να κάνουν να έχουμε. Να είναι οι χριστιανοί όλοι μαζί και αργότερα θα φέρουν και όλες και τις θρησκείες μαζί.
Ωραία,
και θα
σου πούνε ένας αιτήνος τώρα, ένας αιτήνος που θέλει να πάει να τραγουδήσει τώρα στην εκκλησία του, σε αυτό που λέγεται εκκλησία, θέλει να πάει να τραγουδήσει με τις κιθάρες και του πεις τώρα εντάξει, τώρα θα τραγουδάς, θα κάθεσαι σούζα. Πώς θα πάει, δεν θα πάει.
Δεν έχει. Όταν λέμε να ενωθούν οι Δημήτρη, τι εννοούμε? Άμα ενωθούν οι εκκλησίες, σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο ένας Ρωμαιοκαθολικός μπορεί να έρθει στον Ορθόδοξο ναό να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει. Και ένας Ορθόδοξος χριστιανός μπορεί να πάει σε ένα Ρωμαιοκαθολικό ναό και να λειτουργηθεί και να κοινωνήσει το μπισκοτάκι που δίνει εκεί. Αυτό συμβαίνει. Και δυστυχώς ήδη έχουν αρχίσει και λειτουργεί τα συλλήτρουγα των δικών μας των επισκόπων, δηλαδή του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Έχω δει εγώ και στιγμιότυπα που ο Ρωμαιοκαθολικός καρδινάλιος μοιράζει σε Ορθόδοξο ναό την ευλογία και ο κόσμος έχει τέτοιο σκοταδισμό που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, γιατί είπες εσύ πώς δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Ο κόσμος είναι ακατήχητος και σε αυτό φέρνει μεγάλη ευθύνη και ο κλήρος, δηλαδή οι ιερείς που δεν έχουν κατηχήσει σωστά το ποιμνιό τους, ποιος είναι ορθόδοξος, ποιος δεν είναι ορθόδοξος, ποιος είναι αιρετικός, γιατί είναι αιρετικός, ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά. Και σου λέει δεν πειράζει.
Ναι, αλλά πώς τον επηρεάζει τον απλό κόσμο αυτό? Πώς τον επηρεάζει αυτό?
Να σου πω πώς τον επηρεάζει.
Θα επηρεάζει πιο πολύ αυτούς που είναι πιο φανατικοί, όπως εσύ παράδειγμα, που πρέπει να είναι όλα by the book.
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι γιατί πολλοί σου λένε. Και αιρετικός να είναι, σου λέει, ο ιερέας μου ή ο επίσκοπός μου, δεν πειράζει, θα λογοδοτήσει τον Κύριο αύριο μεθαύριο. Εγώ αφού είμαι σωστός, θα πάω, θα συνεχίσω να πηγαίνω στην εκκλησία όπως λέει και ας είναι αιρετικός αυτός. Δεν είναι έτσι και να σου εξηγήσω γιατί δεν είναι έτσι. Και δεν είναι επειδή εγώ δεν είμαι φανατικός. Εγώ υπερασπίζομαι αυτά που έχουν θεσπίσει οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Όταν πας στην Εκκλησία και κοινωνάς, Δημήτρια.
Θέλω να πω αυστηρός, το παίρνω πίσω. Αυστηρός θέλω να πω. Όχι φανατικός. Λάθος έκφραση. Να με συγχωρέσεις.
Ωραία, δεν χρειάζεται. Ο κύριος θα συγχωρέσει. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία και κοινωνάς, εκείνη τη στιγμή μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πέραν του σώματος και του αίματος του Χριστού, υπάρχουν και οι ψυχές όλων των κεκοιμημένων που μνημονεύτηκαν στην εκκλησία και όλων των ψυχών προς υγείας, υπερυγείας, των ανθρώπων που δώσαν ονόματα και μνημονεύτηκαν στην προσκομιδή. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι όταν μέσα εκεί πέρα υπάρχει και το όνομα του επισκόπου, γιατί μνημονεύεται ο επίσκοπος. Εσύ λοιπόν έχεις κοινό ποτήρι, όταν κοινωνάς, μπορεί εσύ να είσαι καθαρός, εκείνη τη στιγμή όμως που κοινωνάς, κοινωνάς στην πίστη του επισκόπου. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, δεν φταίει.
Μα το λέει, αρχιεπισκόπου, σωτηρίου, το λέει η Εκκλησία κάθε φορά που
άραγε λοιπόν, όταν λοιπόν εσύ κοινωνάς μέσα σε ένα ναό και ο επίσκοπος του ναού αυτού είναι αιρετικός, και αιρετικός να μην είσαι εσύ, δέχεσαι τα πιστεύω του επισκόπου σου. Δηλαδή, χωρίς να το καταλάβεις, είσαι μέσα στην αίρεση και ας μην είσαι αιρετικός. Και το άλλο που με έκανε χαρούμενο λίγο ο Χρήστος Μανίκης, αποκάλεσε τον Ελπιδοφόρο αιρετικό, είναι όντως αιρετικός, και το λέω με έκανε χαρούμενο, γιατί δυστυχώς εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή δεν θέλουμε να βγούμε από τη βολεψιά μας, από τη σχέση την καλή που έχουμε τον ιερέα, άσχετα αν ο επίσκοπος είναι αιρετικός, ή από το ναό που έχουμε συνηθίσει να εκκλησιαζόμαστε, έχουμε μία καραμέλα και λέμε ότι δεν είναι αιρετικός γιατί δεν έχει καταδικαστεί, λέει, ακόμα από Οικουμενική Σύνοδο. Σωστά όμως είπε ο κύριος Μανίκης, ο Ελπιδοφόρος, παρότι δεν έχει καταδικαστεί από Οικουμενική Σύνοδο, είναι αιρετικός. Τη στιγμή που αιρετίζεις, είσαι αιρετικός. Όπως όταν κλέψεις κάτι, δεν είσαι κλέφτης όταν σε δικάσει το δικαστήριο. Ο Θεός που σε είδε να κλέβεις, είσαι κλέφτης από τη στιγμή που κλέβεις. Όταν γίνει το δικαστήριο, στη φυλακή πηγαίνεις.
Α, δεν είναι δηλαδή.
Δεν γίνεται κλέφτης.
Αθώος μέχρι απόδειξη του αντιθέτου.
Στα μάτια του κυρίου, ο κύριος τα ξέρει όλα. Βλέπει ότι είσαι ένοχος τη στιγμή που είσαι ένοχος.
Ναι, εγώ που δεν είμαι κύριος όμως, Θεός θέλω να πω.
Θέλω να πω, τότε... όταν κάποιος αιρετίζει, όπως αυτή τη στιγμή ο Ελπιδοφόρος, όπως και ο Βαρθολομαίος, είναι αιρετικός από τη στιγμή που αιρετίζει.
Ναι, τώρα, εμείς μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον.
Όχι.
Αυτό είναι ο κύριος, όπως το πες. Εμείς δεν πρέπει να ακολουθούμε αυτό που λέει αθώος μέχρι απόδειξη του αντιθέτου.
Όχι.
Δηλαδή, να δικαστεί.
Εμείς πρέπει να ακολουθούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Από τη στιγμή που αιρετίζει ο επίσκοπος της Εκκλησίας, εμείς οφείλουμε να φύγουμε μακριά από τον επίσκοπο, γιατί θα πάρει και εμάς η μπάλα, θα μολυθούμε και εμείς. Από το δικαστήριο.
Και τότε πού θα πας? Θα πας σε παλαιομολογική εκκλησία και αυτοί έχουν βγει από δύο χωρία χωριάτες.
Δημήτρη, δεν είναι, εσύ πρέπει να μένεις στην αλήθεια, και αν σημαίνει αυτό να μείνεις στο σπίτι σου ή να κάνεις λειτουργία στις κατακόμβες ή να είναι πέντε άτομα που είναι σωστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να βρουν ένα σωστό ιερέα και να λειτουργηθούν, αυτό πρέπει να κάνεις. Εγώ δεν σου λέω, δεν πρέπει, δηλαδή, εγώ σου λέω τι πρέπει να κάνεις όταν υπάρχει αίρεση, που πρέπει να φύγεις από εκεί που κηρύτεται η αίρεση. Τώρα, όταν γίνει η Οικουμενική Σύνοδος, για να πάμε στο δικαστήριο που είπες, και καταδικάσει τον επίσκοπο, τι κάνει? Δεν γίνεται αιρετικός εκείνη τη στιγμή επειδή τον καταδίκασε. Η Οικουμενική Σύνοδος, όταν καταδικάζει έναν επίσκοπο, τι κάνει? Του αφαιρεί το δικαίωμα να τελεί μυστήρια. Αυτό το αφαιρεί.
Ναι, αλλά αφού η ίδια όμως, το ίδιο το Πατριαρχείο το θέλει αυτό. Και πώς θα καταδικάσει κάτι που θέλει?
Μα γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει λίγο, να καταλάβει τι γίνεται στο
Πατριαρχείο. Δεν μπορεί να ξυπνήσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει επιλογή. Δεν έχει επιλογή ο κόσμος. Ο κόσμος έχει καταλάβει. Και θυμάμαι και εγώ με τη μάνα μου, τη Μακαρίτησα, που δεν συμφωνούσε με τον δεσπότη μας εδώ. Αλλά δεν είχε επιλογή, πήγαινε στην εκκλησία. Δηλαδή να μην εκκλησιαστεί η γυναίκα, ναι, επειδή δεν κάνει ο σωτήρης τη δουλειά του.
Άλλο να μην συμφωνείς με τον επίσκοπο σε θέματα είτε ηθικής είτε τάξεως, και άλλο όταν αιρετίζει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν υπάρχει αίρεση, είναι μια ειδική μορφή μέσα στην εκκλησία. Όταν αιρετίζει ο επίσκοπος, τότε ναι, είναι καλύτερα να μην εκκλησιάζει παρά να εκκλησιάζει μέσα στην αίρεση. Και δεν τα λέω αυτά. Αυτά τα λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παναμάς, ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Τα λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι τι σου λένε? Καλύτερα, λέει, να κάτσεις σπίτι σου. Ο Άγιος Νεκτάριος τι είχε πει? Μη δεχτείτε, λέει, το νέο ημερολογίο, και καλύτερα να μείνετε σπίτι σας, λέει. Άρα να δεχτείτε το νέο ημερολόγιο. Εγώ δεν σου λέω, τώρα δεν έχουμε συζήτηση για το ημερολόγιο. Αυτό είναι άλλη συζήτηση και θέλει πολύ συζήτηση, μάλιστα.
Ναι.
Αλλά εγώ θέλω να πω ότι ναι, όταν υπάρχει αίρεση, ναι, είναι χίλιες φορές καλύτερα να κάτσεις σπίτι σου παρά να εκκλησιαστείς. Γιατί μέσα στην Αγία Γραφή, τι λέει το Ευαγγέλιο? Μικρό, λέει, το πίμνιο του Κυρίου. Εμείς ψάχνουμε και ακολουθούμε τους πολλούς. Δεν είναι πάντοτε η αλήθεια με τους πολλούς, Δημήτρια. Ναι. Η αλήθεια του Χριστού είναι να ακολουθήσεις τον Χριστό όπως μας κήρυξε το Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός, οι Απόστολοι και αργότερα οι Άγιοι Πατέρες, δυστυχώς λίγοι το κάνουν και είναι μικρό το ποίμνιο του Κυρίου που το κάνει. Εμείς ψάχνουμε τη μεγάλη Εκκλησία, τον πολύ κόσμο. Δεν είναι έτσι όμως. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όπου βλέπεις και διώκεται ένας ιερέας, ακολούθησε τον. Γιατί άμα διώκεται, πάει κόντρα δηλαδή στο σύστημα, στο Πατριαρχείο και στον Πατριάρχη, πάει να πει ακολουθεί το σωστό δρόμο. Και μην ακολουθούμε ούτε τους πολλούς, ούτε τους όπου πηγαίνει το πλήθος.
Μάλιστα. Εσύ τώρα τι βλέπεις θα γίνει, αυτή η κόντρα πού θα οδηγήσει τώρα στη μεριά, γιατί έχει γίνει μεγάλη φασαρία.
Μιλάμε τώρα για τον Ελπιδοφόρο,
ναι,
ή για τον Οικουμενισμό.
Για τον, το ίδιο, εκεί οδηγείται το θέμα. Για τον Ελπιδοφόρο.
Αφού έχει γίνει φασαρία, γιατί δεν έχει πάρει ανοιχτή θέση στο Πατριαρχείο. Δηλαδή ο άρχοντας της Ορθοδόξου Εκκλησίας του νέου ημερολογίου είναι ο Βαρθολομαίος. Γιατί δεν βγήκε να πάρει θέση, δεν έχει πάρει θέση. Ούτε πήραν θέση τότε στο γάμο που έγινε στην Αθήνα, ούτε τώρα θέση. Το να καταδικάσεις κάτι δεν λέει τίποτα. Αφού όπως είπε ο Χρήστος ο Μανίκης είχε δίκιο σε αυτό, πρέπει να τον καθαιρέσει. Δεν είναι μικρό αυτό το να αφήσει και ήξερε πολύ καλά, δεν το έκανε όπως τότε λόγω συναισθηματισμού. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, Δημήτρη.
Ωραία. Αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή αυτό είναι. Δεν μπορεί να τον καθαιρέσει γιατί τον επέλεξε για αυτό ακριβώς τον λόγο. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Το ήθελε δηλαδή αυτό που έγινε.
Ναι, δεν το ήθελε. Αυτά, Δημήτρη, είναι τεστάκια. Έγινε ένα τεστ τώρα να δούνε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Όπως έγινε ένα τεστ πριν από 2-3 μήνες στην Ελλάδα, στο Χαλάνδρι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι στο Χαλάνδρι, όταν είχαμε αντί για παπαδοπέδια δύο κοριτσάκια. Όλα αυτά είναι τεστ και αντέδρασε και αυτό το κόσμος. Κάνουν τεστ γιατί σιγά σιγά θέλουν να φέρουν τον Ορθόδοξο κόσμο να συνηθίσει με την ιδέα του παπισμού, δηλαδή οι γυναίκες, οι αίριες, το φιλιόκ τώρα. Οπότε το 2025 που θέλουν να γιορτάσουν μαζί το Πάσχα, ο Βαρθολομαίος με τον Πάπα, που οι οποίοι τα έχουν βρει ήδη, απλά ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει και ζει στο σκοτάδι, τότε θα είναι πιο εύκολο και ο κόσμος να το δεχτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνονται πειράματα πώς ο κόσμος θα το δεχτεί πιο ομαλά, χωρίς να αντιδράσει. Αυτό γίνεται.
Α, το πάνε σιγά σιγά το πάνε.
Ναι, η ένωση δυστυχώς του Βαρθολομαίου με τον Πάπα έχει γίνει. Μπορεί να μην έχουν υπογράψει το χαρτί, έχει γίνει όμως. Αφού μαζί υπάρχουν συλλήτρουγα, αφού υπάρχουν συμπροσευχές, αφού υπάρχουν τόσες συναντήσεις μεταξύ τους.
Αυτές οι συμπροσευχές τις θυμάμαι εγώ, μη σου πω από το 1990. Από τη δεκαετία του 1990 τις θυμάμαι που τις καταδίκαζε η μάνα μου. Το θυμάμαι αυτό.
Αυτά δεν είναι καινούργια. Απλά είναι τώρα, εμείς τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Βλέπουμε πράγματα, αυτά που κοροϊδεύαμε παλαιότερα στους παλαιομερολογίτες και τους φωνάζαμε φανατικούς. Τότε εκεί πέρα που φύγανε, ότι που θέλανε, λέγαμε ότι με το ημερολόγιο θέλουν με την αλλαγή να ενωθούν με τον Πάπα και τους Προτεστάντες. Αυτά βλέπουμε. Οι άνθρωποι εκείνοι τότε, το 1924, ήταν 100 χρόνια μπροστά από εμάς. Εμείς τα βλέπουμε τώρα. Εκείνοι οι άνθρωποι τα βλέπαν από τότε. Και εμείς τους κοροϊδεύαμε και τους κλεβάζαμε. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε.
Κοίταξε. Με το παλιό ημερολόγιο είναι μεγάλο θέμα.
Αυτό είναι, μη θέλει.
Εγώ να σε ευχαριστώ, κύριε Λεμποτζόγλου. Ήθελες να προσθέσεις τίποτα άλλο?
Όχι, να είστε καλά, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ στο ακροατήριό μας και ο Θεός να μας φωτίσει όλους μας.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Γιώργος Λεμποτζόγλου. Επιστρέφουμε.
Φαρμακί, ρίχτε στο γυαλί φαρμακί, ρίχτε στο γυαλί φαρμακί, μόνο ρούφι να το πιω. Είναι ο πόνος μου μεγάλος, είναι ο πόνος μου μεγάλος, είναι ο πόνος μου μεγάλος, η φουρτούνα που περνώ. Ήταν γλυκό το στόμα της, μα ψεύτικη η αγάπη της, ψεύτικη αγάπη της, μ' αναθέμα τα χείλη.
Ρίχτε στο γυαλί φαρμακή. Ρίχτε στο γυαλί.
Ρίξτε στο γυαλί φαρμακή. Τραγουδάει ο μεγάλος Μανώλης Αγγελόπουλος. Ο κύριος Κώστας Μανίκης θέλει να προσθέσει κάτι επί του θέματος. Κύριε Μανίκη,
σας ακούω. Για χαρά, πάλι, για χαρά και στο Γιώργο. Κοίταξε εδώ.
Έχουμε 5 λεπτά και να κλείσουμε όμως.
Ναι, εντάξει, για πάρα πολύ 5 λεπτά. Λοιπόν, δεν ήθελα εγώ να μπω σε λεπτομέρειες περί οικουμενισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς ανέφερα το γεγονός αυτό περί του Φιλιόκπε και την προκειμένη περίπτωση αυτού του επισκόπου που είπε αυτό το πράγμα. Και όταν εσύ με ρώτησες να ενωθούν αυτοί, σου είπα και σου απάντησα ότι μπορεί να ενωθούν οι ηγέτες, αλλά ο λαός δεν θα τους ακολουθήσει.
Αυτό κατάλαβα και εγώ. Να το
είπα. Πολύ σωστά το είπες εσύ και το διόρθωσες στον Γιώργο και ο Γιώργος το προσπέρασε αυτό. Κακός. Κακός που το προσπέρασε. Γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί το παρανόησε και δεν το κατάλαβε όπως το είπε και αφού τον διόρθωσε δεν είπε συγγνώμη. Δεν το έκανα καλά.
Εντάξει, γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρος.
Εσύ πολύ καλά το είπες. Είπα, αν αυτοί ακολουθήσουν αυτό το πράγμα, αν αυτοί ενωθούν οι ηγέτες βάσει του οικουμενισμού, που λέει, εμείς, ο κόσμος, πιστεύω ότι ο πιστός λαός...
Ο πιστός.
Ο πιστός λαός δεν θα τους ακολουθήσει.
Αλλά εσύ τώρα, αυτό κύριε Μανίκη, πιστεύεις ότι ο πιστός λαός, ο απλός λαός, δεν θα πω τώρα για τους πιστούς και τους αυστηρούς, όπως εσύ και ο Λεμοτζόγλου και οι άλλοι 30. Ο απλός λαός, δηλαδή. Αν πάει τώρα ο Ελπιδοφόρος με τον Πάπα στη Ρώμη να τραγουδήσουν, να ψάλουν, δεν θα πάνε στην εκκλησία την Κυριακή. Δεν το βλέπω εγώ αυτό.
Είναι μεγάλο το θέμα. Μην το πιάσουμε τόσο πολύ και εγώ δεν ήθελα να μπω σε αυτό το πράγμα. Γιατί από τη μια μεριά. Μπορεί να είναι εκείνοι που συμπροσεύχονται και κακώς φυσικά που προσεύχονται από κοινού. Πολύ κακώς που γίνεται αυτό το πράγμα γιατί δεν επιτρέπεται βάσει των ιερών κανόνων. Αλλά την άλλη μεριά το να ξεχωρίζεις και να ιδρύεις άλλη εκκλησία που δεν έχουν επίσκοποι, που είναι μοναχοί τους, δεν είναι καθόλου καλό αυτό το πράγμα. Είναι εξίσου κακό. Και εδώ... θα πρέπει να το προσέξουμε και δεν είναι ανάγκη εγώ με τον Α ή τον Β να μιλήσω. Μιλάω με πόνο καρδιάς γιατί αυτή τη στιγμή η Ορθοδοξία μας βρίσκεται σε δραματική κατάσταση.
Από ό,τι έχω καταλάβει, ναι.
Βρίσκεται σε πολύ δραματική κατάσταση και δεν είναι εγώ είμαι καλός, εκείνος δεν είναι καλός. Εγώ τα είπα καλά, ο άλλος δεν τα είπε καλά. Αυτό είναι το λιγότερο. Τι διγενέστε. Και να σου πω και κάτι άλλο, το πιχειρότερο. Ο κόσμος που λέμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, δυστυχώς αγνοεί τα βασικά.
Ένα λεπτό και κύριε Μανίκη, ένα λεπτό πρέπει να κλείσουμε. Ναι,
και εμείς αντί να του πούμε αυτά πρέπει να πιστεύουμε, αυτά είναι τα δόγματά μας. Έτσι πρέπει να ζούμε, γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο ορθή πίστη, είναι και ορθή ας πούμε ζωή. Και αυτό πάσχουμε. Γι' αυτό είπα, όποιος πάει και μεταλαβαίνει λέει, είμαι ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους. Το να λέμε τούτο είναι το άλλο και να λέμε καθόμαστε σπίτι και να λέμε ότι προσευχόμαστε στο σπίτι είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το αποδεχτώ και φυσικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος που κάνετε σπίτι γιατί όταν κόψεις από την εκκλησία κόβεις οριστικά και μην μου πει κάποιος ότι κάθεται σπίτι και κάνει τι. Εντάξει, λοιπόν αυτό.
Θα βλέπει τηλεόραση, ξέρω εγώ.
Μα αργά ή γρήγορα αυτό θα γίνει. Γιατί όταν δεν πας μια Κυριακή στην εκκλησία, δεν πας δύο, δεν πας τρεις, υπάρχει και άλλη κανόνες που λένε τι γίνεται.
Θα καθαίρεθεις όπως εγώ.
Λοιπόν,
κύριε Μανίκη, εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Μανίκης. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Υπάρχει, όπως σας είπα, μεγάλη αντιπαράθεση, τεράστια αντιπαράθεση, καυγάς. Μπορώ να πω καυγάς. Στους κόλπους της Εκκλησίας και είναι αυτή η χειροτονία αιτία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του γιατί υπάρχει μεγάλος καυγάς. Κύριε Σιγήρη, 9:26 δείχνει το ρολόι. Εγώ θα σας ευχαριστήσω γιατί το πρόγραμμα έφτασε στο τέλος εδώ και δίνουμε ραντεβού για αύριο Τρίτη εδώ, την ίδια ώρα στο Ραδιοσάντρα Βίλια 102,3 FM. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο να περνάτε καλά και έως αύριο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centre-Ville.